Kumekucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Januari 29 mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Jambo Isiro DRC, Radio Semuliki kule Beni, Radio Rakombo na Ganda DRC, Dodoma FM Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wachambuzi wanasemaje kuhusu mzozo unaoendelea kushuhudiwa mashariki mwa Kongo?
Wana claim kuwa kwamba wanakataliwa kuishi nchi Kongo. Sidhani kwamba wananchi Kongo wanaweza kubali kwamba watu sio wa Kongo waje tu kusema hivi kwamba wanataka kuja Kongo sababu wao wametokea Kongo. Hiyo haiwezekani.
Katika taarifa nyingine, maelfu ya watu katika nchi zinazoongozwa na serikali za kijeshi za Niger, Mali na Burkina Faso waandamana kuunga mkono uamuzi wa nchi hizo wa kujiondoa kwenye jumuiya ya ECOWAS.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao asubuhi ya leo kutoka Kumekucha Afrika, lakini kwanza Patrick Ndwimana yu hapa na habari muhimu za kimataifa.
Kundi la waasi wa M23 Jumanne lilichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa mji wa Goma, chanzo cha usalama kimesema, kufuatia mapigano ya siku tatu ambayo yameua zaidi ya watu 100. Karibu watu 1000 walijeruhiwa pia, kulingana takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka kwa hospitali za Goma ambazo zimezidiwa na idadi ya majeruhi. Siku tatu za mapigano makali zimeuacha mji huo muhimu wa mashariki mwa DRC katika hali ya hatari baada ya kutekwa na waasi wa M23. Baada ya kuingia mjini kati Goma siku ya Jumapili, mapigano ndani ya mitaa kwa kutumia mizinga na risasi yamesababisha miili ya watu kuachwa kwenye barabara za mji huo, huku wapiganaji wengi wa M23 wakiingia katika mji huo mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Ilikuwa haijafahamika wazi ni maeneo gani ya Goma ambayo yako chini ya udhibiti wa jeshi la Kongo au waasi wa M23 ambao wamedai kuuteka mji huo Jumapili usiku. Chanzo cha usalama kimeiambia AFP kwamba wapiganaji wa M23 walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege Jumanne na kuongeza kuwa zaidi ya wanajeshi 1200 wa Kongo walijisalimisha na wameziwiliwa kwenye kambi ya tume ya Umoja Mataifa nchini DRC, MONUSCO, inayopatikana kwenye uwanja wa ndege. Hayo yakiarifiwa, ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa umewataka raia wa Marekani kuondoka nchini DRC baada ya waandamanaji kushambulia balozi kadhaa kutokana na mzozo wa huko Goma. Maelfu ya watu katika nchi za Niger, Mali na Burkina Faso zinazoongozwa na serikali za kijeshi Jumanne waliandamana kuunga mkono uamuzi wa nchi hizo wa kujiondoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa leo Jumatano. Kuondoka kwa nchi hizo tatu ambazo zilianzisha jumuiya hiyo kulisababisha mpasuko katika kanda hiyo na kuiacha ECOWAS na mustakabali usio na uhakika. Nchi hizo tatu ziliunda shirikisho tofauti linaloitwa Alliance of Sahel States, AES. Ziliifahamisha rasmi kwa ECOWAS kuhusu mpango wao wa kuondoka mara moja mwezi Januari mwaka 2024, zikidai kwamba jumuiya hiyo inaitegemea hasa Ufaransa kupita kiasi. Paris iligeuka adui wa pamoja wa serikali hizo tatu za kijeshi ambazo zinapendelea kushirikiana na nchi kama Russia, Uturuki na Iran. Hata hivyo, ECOWAS iliomba taarifa ya maandishi ya mwaka mmoja ili hatua ya kuondoka kwa nchi hizo itekelezwe, na tarehe ya mwisho imefika leo Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa serikali ya Israel kubatilisha sheria mpya inayopiga marufuku shirika la Umoja wa Mataifa linalosaidia Wapalestina ambayo imeanza kutekelezwa wiki hii. Nasikitishwa na uamuzi huu na naiomba serikali ya Israel kuubatilisha, Guterres aliandika katika barua ya Jumatatu kwa balozi wa Israel kwenye Umoja wa Mataifa Danny Danon, ambayo VOA imeipata. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alisema shirika hilo la misaada la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina au UNRWA haliwezi kubadilishwa na kwamba hakuna shirika lolote lenye uwezo au mamlaka ya kufanya kazi yake. Tarehe 28 Oktoba mwaka jana, bunge la Israel lilipitisha sheria inayopiga marufuku UNRWA. Israel inasema wafanyakazi wa UNRWA walishiriki katika shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka jana ndani ya mwaka 2023 ndani ya Israel. Umoja Mataifa ulifanya uchunguzi kuhusu tuhuma hizo na uliwafukuza wafanyakazi 9. Sheria inaikataza UNRWA kufanya kazi kwenye ardhi ya Israel na inakataza mawasiliano yoyote kati ya maafisa wa Israel na UNRWA. Balozi wa Israel aliwaambia waandishi wa habari Jumanne. Balozi Denon alisema UNRWA lazima isitishe shughuli zake zote na kuondoka kwenye makao yake makuu huko Jerusalem Mashariki. Kesi iliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama ya serikali kuu jijini Washington kwa niaba ya mashirika yasiyo ya faida, wamiliki wa biashara ndogo ndogo na wataalamu wa afya ya umma, saa chache kabla ya amri ya kusitishwa kwa fedha za ufadhili wa serikali kuu kuanza kutekelezwa. Msemaji wa White House, Karoline Leavitt, katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari, alitetea kusitishwa kwa programu za ruzuku na misaada ndani ya nchi, akiwaambia waandishi wa habari ni jukumu la utawala mpya kuwa msimamizi mzuri wa dola za walipa kodi. Leavitt amesisitiza kwamba amri ya Rais Donald Trump haitaathiri programu za misaada kwa watu binafsi, ikiwemo mafao ya pensheni, mafao ya huduma nafuu ya afya, mafao ya pesa za chakula kwa watu wenye pato la chini, mafao ya ustawi na misaada mingine ambayo inapewa moja kwa moja watu binafsi. Wa Democrats katika bunge la Marekani wanasema maelezo hayo si sahihi na kwamba kumetokea hali ya taharuki kutokana na amri hiyo ya Trump, ambayo kiongozi wa chama cha Wademokrat kwenye baraza la Senate Chuck Schumer ameitaja kuwa inakiuka sheria, inaharibu, ni hatari na ni ya kikatili. Watu wana hofu kubwa kuhusu amri hiyo, Schumer aliwaambia waandishi wa habari Jumanne alasiri. Wakati huo huo, Jumanne jaji alisitisha baadhi ya maagizo ya serikali ya Trump ya kusitisha mikopo ya serikali, ruzuku na misaada mingine ya kifedha, na kuyapa ushindi makundi ya utetezi ambayo alisema sera hiyo itakuwa na athari mbaya. Akisikiliza kesi hiyo katika mahakama ya serikali kuu mjini Washington DC, jaji wa wilaya Lauren Alican aliamuru utawala wa Trump kutozuia ruzuku au fedha ambazo tayari zilikuwa zimepangwa kutolewa hadi Februari 3. Alican amepanga kuwa kesi hiyo itasikilizwa tena Jumatatu ijayo ili kuamua hatua zitakazofuata.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo bado tungali tunaendelea kutafuta mawasiliano ya kule Goma naye Malivika ili atueleze hali imekuwaje usiku kucha. Tunatumai tukimpata, kama bado tunaendelea, atatueleza hali ilivyo. Lakini kando na hayo, Patrick, ni kwamba kuna mengi tu ambayo yameendelea kuonekana na kushuhudiwa DRC tangu mzozo ulipozuka na tangu waasi wa M23 kusemekana kwamba wamefika kabisa na kukaribia na kuzingira mji wa Goma. Ripoti za karibu kabisa zinasema kwamba
bado kuna taarifa za kutatanisha.
Ndio. Lakini ripoti
zinabaini kwamba waasi wameuteka uwanja wa ndege.
Haya, na sasa labda kidogo unafahamu labda jiografia au historia eneo hilo. Kuna baadhi ya wakazi wa Goma ambao wameonekana wakishangilia na kukaribisha wale M23 kwenye mji wa Goma, na kuna wale wanaotoroka. Inakuwa kwaje kwa maoni yako?
Ni vigumu kuelewa, lakini tunaambiwa kwamba Oster Malivika sasa amepatikana kwenye line ya simu.
Endeleza tu kabla tu.
Ni vigumu kuelewa, lakini kilichoonekana ni kwamba kweli kama ulivyosema kuna baadhi wameshangilia. Wameshangilia na wakawaomba wale waasi wa M23 wawasaidie umeme urejeshwe, sijui
na huduma
za internet zirejeshwe na maji na kadhalika. Lakini basi Malivika yuko kwenye line ya simu.
Asanti sana Austel Malivika, asanti, tumeweza kukupata na asubuhi, habari ya asubuhi huko Goma. Hebu tueleze hali ilivyo, tulikuwa tunazungumza kidogo kuhusu hali ilivyokuwa jana huko Goma. Sasa hivi hali ikoje na usiku umekuwaje, Malivika?
Kwa kweli ni kwamba sasa hivi hali ni tulivu. Zile silaha ndito zilikuwa zinasikika hazipo tena, zimetulia. na namna nilivyozungumza ni kwamba hapo jana ni kwamba waasi wa M23 wamechukua sehemu kubwa na katikati ya mji, japokuwa katika kata moja inayojulikana kama vile Majengo na maeneo ya Turunga ndio bado jeshi la serikali ambalo halijasalimisha silaha zao linabaki, na wanajeshi wengi kabisa wameanza kujisalimisha kwa hao waasi wenyewe wakitoka katika manyumba, kwa sababu wengi walijificha katika manyumba. Na mtafahamu kwamba ni kwamba wanajeshi walizingirwa katikati ya mji, hakuna sehemu ya kwenda hata hiyo sehemu. Hii sehemu wanabaki bado wanabaki, lakini wakati mmoja risasi zao zitaisha na pengine haijulikane watajisalimisha ama wataelekea katika mbuga la wanyama pori la Virunga, haijulikane. Lakini baadhi yao nikawauliza kwa nini mnabaki hapo, wanasema kwamba wanasubiri mazungumzo ya leo ambayo yatafanyika Nairobi. Wana imani kwamba Marekani italazimisha waasi wa M23 kuondoka, lakini waasi wa M23 wenyewe wanasema kwamba hata leo watazungumza na waandishi wa habari kuweka viongozi wao wa mkoa, na wamesema kwamba umeme utarudi katika masaha katika siku mbili, hivyo wananchi waweze kusubiri. Lakini ni kwamba habari mbaya, madaktari kwenye baadhi ya hospitali wamenipigia simu, wanasema kuna watu wamefurika katika hospitali kwa kuwa ambao wamejeruhiwa na risasi. Kuna watoto, daktari mmoja kaniambia hata hivi nazungumza na wao, ni kwamba kuna watoto wachanga sana wamefariki dunia hapa katika hospitali ambayo sitakwambia ni hospitali gani. Anasema ni masuala ambayo ni inahuzunisha sana. Yaani vituo zile hospitali na vituo vidogo vidogo vya afya kote kuna watu wamejeruhiwa kwa risasi.
Malivika, ni kweli ni habari ya kusikitisha, sababu na ripoti zinasema kwamba hospitali nyingi zimezidiwa na idadi ya majeruhi, na bila shaka ripoti inasema zaidi ya watu 100 wamekwisha uawa, pengine inaweza kuwa ni zaidi ya idadi hiyo. Lakini tufahamishe wanajeshi ambao wamejisalimisha, ripoti zinasema wako katika kambi ya MONUSCO kwenye uwanja wa ndege, ni kweli?
No, kuna sehemu mbili. Kuna wale ambao wamejisalimisha kwa Umoja wa Mataifa na wengine ambao Umoja wa Mataifa umekataa kuwapokea, kwa sababu hapo jana kuna wale ambao walikamatwa kwenye mlango wa Umoja wa Mataifa na M23 imekuja kuwatoa katika macho ya Umoja wa Mataifa, na wananchi wakiona kwamba Umoja wa Mataifa MONUSCO umekataa kuwaingiza katika upango wao, na M23 ikafika ikaiwaidadisha na ikaenda nao. Wengi wanasikitika sana, wanaona kwamba wameenda kwenye Umoja wa Mataifa kwa sababu hawakutaka kujiunga na M23, lakini wamebebwa tu kwa nguvu kwa sababu hakuna njia nyingine ya kufanya. Na hata wengine wanatoka kwenye manyumba sehemu ambapo wapo, wanaona kubaki humo katika nyumba za watu, makazi ya watu, hakuna la kufanya, wanaanza kujiunga na M23.
Asante.
Kuna hata wale ambao
asante sana Malivika, naona muda pia unakimbia, lakini kwa kifupi kabisa, kwa sekunde kadha tu, watu wamechukuliaje maandamano yaliyoshuhudiwa jana kule Kinshasa?
Yani haya maandamano ambayo yamefanyika katika mji wa Kinshasa na hata katika mataifa mengine, ni kwamba wananchi wanafurahishwa sana, wanasema kwamba wameshangazwa kuona ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu uvamizi wa Kongo. Wananchi ndio wanasema hivyo, na wanasema ni lazima Marekani, Uingereza, Ufaransa na mataifa mengine iweze kuona kwamba Kongo haitaki uvamizi, wachukue hatua ya haraka ili huu uasi uweze kukoma.
Asante sana Malivika, tunakuombea usalama na mshinde vema huko Goma, ambapo tunaendelea na Kumekucha Afrika kutoka upande huu wa Washington DC. Asante sana Malivika.
Asante sana.
Haya basi, tukiwa tu kwenye masuala ya DRC, ni kwamba wakati mzozo wa Kongo ukiendelea kwenye mji wa Goma, mashariki mwa nchi, maandamano makali yalishuhudiwa Jumanne kwenye mji mkuu wa Kinshasa kama ulivyotusikia tukitaja hapo na Malivika, huku ofisi kadhaa za kibalozi zikishambuliwa kwa madai kuwa nchi hizo zinaunga mkono waasi wa M23. Basi kufuatia hali hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Marcel Saila akiwa Toronto, Canada, kwanza nikitaka kujua msimamo wake kuhusiana na maandamano hayo.
Kwa kusema kweli, sio kitu cha kufurahisha. Mimi nadhani ni kitu kwamba itafanya serikali ya nchi ya Kongo itakuwa na shida kidogo, kwa vile wanaenda kukutana na kuzungumzia mambo yanaendelea Kongo. So, raia anaweza kukasirika, lakini kuna vitu inabidi, kama kuna uwezo watu wanaweza kuzungumza.
Kuna swala la mzozo kati ya DRC na Rwanda, ambapo Rwanda imedai kwamba wale M23 miongoni mwa waasi wengine ni wa Kongo, kwa hivyo wana haki ya kupigania mji wao, ilhali naye Kongo inasema kwamba wanafadhiliwa na Rwanda. Katika hali ya kidiplomasia, swala hilo unalichukuliaje?
M23 kwa sisi tunaangalia sasa nchi Kongo haina tofauti na RCD na zile groups zingine zilikuwa wanaingia. Kuna watu wako kwenye M23 wanaweza kuwa wa Kongo, na pia kuna watu wengine sio wa Kongo. Yeah. Na kwa hiyo ili tuzungumuze, nasema kama serikali ya Kongo iwe na uwezo kuya hiyo swala wa ndugu zetu wa Banyamulenge, kwa kusema kweli wanajiita wa Banyamulenge. Hiyo pia ni kitu kingine, kwa sababu ninajua ni Banyarwanda wana claim kuwa kwamba wanakataliwa kuishi nchi Kongo. Sidhani sio kweli. Sidhani kwamba wananchi Kongo wanaweza kubali kwamba watu sio wa Kongo waje tu kusema hivi kwamba wanataka kuja Kongo kwa sababu wao wametokea Kongo. Hiyo haiwezekani.
Sijui kama unaona kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika wana uwezo wa kutatua mzozo ulioko sasa hivi.
Inaonekana shida liko serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda. Hapo katikati kuna wajamaa M23. EAC ina uwezo ku saidia kuwaweka wote pamoja waongee. Au pia kuna nani, kuna roadmap ya Rwanda, kuna hiyo pia ya Nairobi, hata SADC pia inaweza kusaidia, au African Union. Lakini yote inategemea rais wa Kongo, rais wa Rwanda na wajamaa M23 kama watakuwa na uwezo kuja pamoja wazunguze, ili vita hiyo inaendelea nchini Kongo, kwa sababu hii vita inaendelea nchini Kongo imeanza zamani. Shida yake inajulikana, hiyo vita inaendeshwa kwa nini na kwa nani.
Ni Marcel Saila, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Palace Casino à Douala, Bayrus l'honorable, Ferre Gola et Vali Boy.
My baby, Tinko Silica. My baby, Tinko Silica. My baby, Yakato Bongisa. My baby, Tinko Tomboka. My baby, Tinko Silica. Mi amore, no te pades. Mi amore, no te pades. Corazón, corazón.
Basi ndivyo mambo yanavyoteremka hapa studio 15 Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika, nikitumai popote ulipo hali na asubuhi yako kama uko Afrika mambo yanaendelea vizuri. Basi sasa tuingie katika nchi ya Kenya ambayo imekuwa mwenyeji wa mkutano unaoendelea wa kwanza wa kimataifa wa usalama wa afya kanda ya Afrika Mashariki, unaowaleta pamoja watunga sera, wataalamu wa afya na teknolojia ili kuimarisha ushirikiano wa kikanda kuhusu usalama wa afya, kujitayarisha kukabiliana na majanga na kubadilishana maarifa na uzoefu kuelekea usalama zaidi wa afya katika eneo hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Every disease outbreak begins and ends in the community. Therefore, our strategic priority as Africa.
Wanasayansi, wataalamu wa afya, watafiti, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wasomi, wabunifu, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na viongozi mbalimbali kutoka mataifa wanachama wanakutana nchini Kenya kwa makusudio ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda wa afya, kujitayarisha dhidi ya majanga, uvumbuzi na kubadilishana maarifa na uzoefu na mbinu bora za kukabiliana na matatizo ya kiafya katika ukanda huu. Mkutano huu ambao una fanyika kwa mara ya kwanza na kuzikutanisha inchi hizi wanachama, unawezesha washikadau mbalimbali kuweka ramani ya Afrika Mashariki kufanya kazi pamoja, kujiandaa na kukabiliana na magonjwa milipuko, athari hasi ya teknolojia kwa mikakati ya afya, kuimarisha na kuharakisha teknolojia bunifu za afya, anavyoeleza waziri wa afya nchini Kenya, Daktari Deborah Baraza.
This summit serves as a platform to reaffirm our commitment to strengthening health systems, enhancing surveillance capabilities, and investing in research and development.
Aidha, Daktari Barasa akiwahutubia wajumbe wanaohudhuria mkutano huu mjini Mombasa, ameeleza kuwa mkutano huu ni himizo la wazi la kuchukua hatua zifaazo kuwezesha ushirikiano ufao wa kikanda, kuboresha mifumo ya afya, kushirikiana kukabili majanga, kufanya uwekezaji katika kinga, matunzo na matibabu, pamoja na kuhimiza ushirikiano wa sekta mbalimbali katika mipango ya mwitikio wa kikanda.
We will aim to advocate for and support the development of local capacities in medical product manufacturing across the continent.
Daktari Francis Kasolo, mkurugenzi wa uhusiano wa shirika la afya duniani WHO katika Umoja wa Afrika AU, anaeleza kuwa matumizi ya teknolojia katika mifumo ya afya yanafaa kuainishwa ili kudhibiti uenezaji wa habari potofu zinazolemaza afua za kiafya na mipango mbalimbali ya serikali na mashirika ya maendeleo.
The disinformation and misinformation during outbreaks need to be collectively addressed.
Hata hivyo, Lucille Aveva, afisa wa wateja kutoka shirika la Safaricom, mojawapo wa wafadhili wa mkutano huu, anaeleza kuwa uvumbuzi na ubunifu wa teknolojia unaweza kufikisha huduma za afya kwa jamii na kuwezesha kuboresha mifumo ya taasisi za afya na hivyo kuharakisha utoaji wa huduma za afya.
Kwa hiyo ni kuwezesha wahudumu kutembelea wagonjwa, wakongwe, wasiojiweza, maskini, lakini waweze kupata huduma.
Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya nchini Kenya, hata hivyo, anaeleza kuwa ili kuimarisha mifumo ya afya kikanda, ni vyema kujenga mifumo ya afya thabiti inayoweza kustahimili majanga na kuwaweka raia katikati ya mipango ya serikali mbalimbali.
Africa, East Africa region inatakiwa cooperate na inji zile zingine, also mambo ya artificial intelligence na mambo ya ICT, chochote kile kinatokea upande ule mwingine, East Africa countries, governments, sikuje si invest. Kwa hiyo, ili tusiwache nyuma.
Wajumbe hawa pia watajadili uwezo wa nchi za Afrika kufikia upatikanaji sawa wa huduma za afya na rasilimali na jinsi ya kujenga uwezo wa kikanda wa utengenezaji, utoaji na uendelevu wa bidhaa na huduma za afya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka huko Nairobi na hiyo ripoti yake Kennedy Wandera, tunaelekea Tanzania ambapo Jumanne imekuwa mwenyeji wa mkutano wa nishati wa wakuu wa nchi za Afrika uliolenga kuongeza juhudi ili kufanikisha mpango wa upatikanaji wa nishati na uhakika na salama katika bara la Afrika, huku changamoto kama ukosefu wa uwekezaji wa kutosha na gharama kubwa ya nishati zikiendelea kuathiri jitihada hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo ripoti kamili.
Wakati lengo la mkutano likiwa ni kuhakikisha Waafrika milioni 300 wanafikiwa na huduma ya umeme ifikapo mwaka 2030, bara la Afrika bado linakumbana na changamoto nyingi zinazokwamisha jitihada hizo, huku moja ya changamoto hizo ni ukosefu wa uwekezaji wa kutosha katika sekta ya nishati. Kwa upande wa Tanzania, licha ya kuimarika kwa upatikanaji wa umeme, bado wananchi wanakumbana na changamoto ya gharama kubwa za umeme na urasimu unaochelewesha mchakato wa kuunganishiwa umeme, kama anavyoeleza Esther Thomas, mkazi wa Mwanza.
Kaya nyingi za vijijini bado hakuna umeme kutokana na gharama kubwa ya kuunganisha umeme kwenye majumba yao. Na licha hata ya gharama, pia kumekuwa na urasimu mkubwa sana wa kufanya process ya upatikanaji wa umeme. Unakuta mtu unaweza ukaomba maombi, ukapiga mark time kwa muda mrefu sana, mpaka unakuja kupata umeshatumia gharama kubwa sana.
Mkutano huo umeshuhudia utiaji wa saini makubaliano na ushirikiano kati ya Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo Afrika, huku benki hizo zikitarajia kutoa zaidi ya dola bilioni 40 sawa na trilioni 102 za kitanzania ili kufanikisha mpango wa kuwafikishia umeme wa Afrika milioni 300 ifikapo mwaka 2030. Dennis Konga, mhadhiri kutoka chuo cha diplomasia Dar es Salaam, amesema ili kuhakikisha malengo hayo yanatimia, sekta binafsi zinapaswa kushiriki kwa ukaribu katika kufanikisha miradi mbalimbali ya nishati kuliko kuiachia serikali peke yake.
Serikali zisiachiwe zifanye ya kazi au zisihodhi zikamiliki kila kitu, ziruhusu sekta binafsi iweze kuingia. Kwa hiyo miradi ambayo inaweza ikafanywa kwa ushirika kati ya sekta binafsi na serikali inakuwa ina nguvu.
Akizungumza katika mkutano huo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ili kuepusha vikwazo vinavyokwamisha upatikanaji wa nishati, mataifa ya Afrika yanapaswa kuwa na jitihada pamoja na kuongeza uwekezaji katika sekta ya nishati.
In order to overcome hurdles impending energy access, we need to take bold actions by increasing investment and finance.
Ili kushinda vikwazo vinavyokwamisha upatikanaji wa nishati, tunahitaji kuchukua hatua madhubuti kwa kuongeza uwekezaji na ufadhili katika maendeleo ya miundombinu, kuanzia uzalishaji wa umeme hadi kufikia mtumiaji wa mwisho.
Mind that we have just 5 years to meet the SDG target.
Mkutano huo uliofanyika katika jiji la Dar es Salaam umezalisha azimio la Dar es Salaam, huku ukihudhuriwa na wakuu wa nchi 21, wakuu wa taasisi za kimataifa 6, pamoja na washiriki wa ndani na nje ya nchi takriban 2600. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani. Baada ya ripoti hiyo kutoka Tanzania, sasa tupate muktasari wa habari.
Kundi la waasi wa M23 Jumanne lilichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa mji wa Goma, chanzo cha usalama kimesema, kufuatia mapigano ya siku tatu ambayo yameua zaidi ya watu 100. Karibu watu 1000 walijeruhiwa pia, kulingana takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka kwa hospitali za Goma ambazo zimezidiwa na idadi ya majeruhi. Na hayo yakiarifiwa, ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa umewataka raia wa Marekani kuondoka nchini DRC baada ya waandamanaji kushambulia balozi kadhaa kutokana na mzozo wa huko Goma. Na maelfu ya watu katika nchi za Niger, Mali na Burkina Faso zinazoongozwa na serikali za kijeshi Jumanne waliandamana kuunga mkono uamuzi wa nchi hizo wa kujiondoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa leo Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa serikali ya Israel kubatilisha sheria mpya inayopiga marufuku shirika la Umoja Mataifa linalosaidia wa Palestina ambayo imeanza kutekelezwa wiki hii. Nasikitishwa na uamuzi huu na naiomba serikali ya Israel kubatilisha, Guterres aliandika katika barua ya Jumatatu kwa balozi wa Israel kwenye Umoja Mataifa Dani Danon, ambayo VOA imeweza kuiona. Na kesi iliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama ya serikali kuu jijini Washington kwa niaba ya mashirika yasiyo ya faida, wamiliki wa biashara ndogondogo na wataalamu wa afya ya umma, saa chache kabla ya amri ya kusitishwa kwa fedha za ufadhili wa serikali kuu kuanza kutekelezwa. Msemaji wa White House Caroline Leavitt, katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari, alitetea kusitishwa kwa programu za ruzuku na misaada ndani ya nchi, akiwaambia waandishi wa habari ni jukumu la utawala mpya kuwa msimamizi mzuri wa dola za walipa kodi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, producer wetu Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na hewani nimekuwa na Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.